እዚ ካብ ዝካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓንቲ ፀብፃብ ክንሓልፍ ሕፅያት ተወዳደርቲ ፓርቲ ዲሞክራት ንፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ንራብዓይ ግዜ ትማል ሰንበት ተራኺቦም ኣብ ጉዳይ ኢራን ርእይቶኦም ሂቦም ኣለዉ። ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ሃገር ፖሊስታት ድማ ተኻቲዖም። ካትሪን ጂፕሰን ንዘዳለወቶ ፀብፃብ ዊንታ ክዳነ ክተቅርቦ እያ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ነበር ሂላሪ ክሊንተን ካብ ቨርሞንት ዝመጹ ሰነተር ሳንደርሰንን ኣብ ፖሊሲ ወጻይ ጉዳያትን ንፕሬዚደንት ኦባማ ዓብዪ መዓልቲ ዝተባህለሉን ጉዳይ ተኻቲዖም። ክልቲኦም ሕፅያት ተወዳደርቲ ኣብ ዝምቅያር እሱራትን ምዝዛም ስምምዕ ኣብ ጉዳይ ምውናን ኒክሌር ኣፅዋር ምስ ኢራንን ዘለዎም ናይ ሓባር ጥንቃቐ ዝተመልኦ ትስፍውነት እውን ገሊፆም። ሂላሪ ክሊንተን ብዛዕባ ዝምድና ምስ ኢራን ከምዚ ኢለን ኣለዋ።
We've had one good day over 36 years.
ድሕሪ 36 ዓመታት ሓደ ጽቡቕ መዓልቲ ርኢና። ናብ ንቡር ቅድሚ ምምላስና ድማ ገና ብዙሕ ጽቡቕ መዓልታት ክንርኢ ይግባእ ይመስለኒ።
ሰነተር ሳንደርሰን ብወገኖ
Well, I want to see that relationship become more positive in the future, yes. Can I tell you that
ዝምድና ክልቲኤን ሃገራት ኣወንታዊ ይመስል ዶ ንዝብል ሕቶ እወ። እዚ ማለት ግን ጽባሕ ኣብቲ ሃገር ኤምባሲ ንከፍት ንዝብል ሕቶ ግን ኣይፋሉን እዩ
ኢሎም ጆን ሆዶክ ካብ ብሩኪንግ ኢንስቲትዩሽን ብዛዕባ እዚ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ እዚ ወፍሪ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዛዕባ ወፃኢ ጉዳያት ፖሊሲ ኣሜሪካ ዝዝተየሉ መዓልቲ ንሚስ ክሊንተን ጽቡቕ መዓልቲ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ጉዳይ ዝለዓለ ተመክሮ ስለ ዘለዋን ኣብዚ ጉዳይ ንምዝታይ ነቲ ህልኽላኽ ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳያት ንምርዳእን ንዓምቹ እዩ ይብል። ሕፅያት ተወዳደርቲ ክሊንተንን ሳንደርሰንን ኣብዘን ቀዳሞት ዘድመፃ ክፍለ ግዛኣታት ዝተኻየደ ምርጫ ተቐራራቢ ድምፂ ዝረኸቡ ክኾኑ ከለዉ፣ ከም ኣብ ጉዳይ ምቁፅፃር ብረት ዝኣመሰሉ ውሽጣዊ ጉዳያት ግን ፍልልያቶም ገፊሑ። ምስ ክሊንተን ንሰነተር ሳንደርሰን ኣብ ዋንነት ምቁፅፃር ብረት ዘለዎም መርገፂ ክነቕፋ ከለዋ፣ ሰነተር ሳንደርሰን ድማ ክሊንተን ንዘቕረብዎ ውጡን ፖሊሲ ጥዕናን ምስ ፋይናንስ ኢንዱስትሪ ዘለዎ ወን ዝምድና ንቕፎም። ከንቲባ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ዝነበሩ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝርከቡ ሕፁይ ተወዳዳሪ ማርቲን ኦማሊ ድማ ኣብቲ ክትዕ ማዕረግ ዘይንምርካብ ዝከኣሎም ፃዕሪ ከካይዱ ተራዮም እዮም። ካልእ ኣብቲ ክትዕ ተወዳደርቲ ፓርቲ ዲሞክራት ንፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ሂለሪ ክሊንተን ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዘለዎን ዝምድና ኣብ ዝተዛረባሉን ሰነተር ሳንደርሰን ንበዓል ቤት ሂላሪ ክሊንተን ካብ ምንቃፍ ዝተዓቀብሉን ፍጻመ ኣድሂቦ ካብ ዝረኸበ ክፋል ትኽትዕ እዩ ነይሩ።